Ukrainians don't have the artillery ammunition and the other capabilities they need to push back on the Russians and to take
Ukrainiem trūkst artilērijas lādeņu un cita veida aprīkojuma, kas viņiem ir nepieciešams, lai atspiestu Krievijas karaspēku un atgūtu teritoriju. Ukraiņu komandieriem frontē nākas pieņemt burtiski dzīvības un nāves lēmumus par to, vai viņi šaus vai nešaus, vai viņi atkāpsies, jo trūkst munīcijas. Viņiem netrūkst drosmes, uzņēmības un prasmju, bet viņiem trūkst munīcijas. Tāpēc mēs vēlamies papildu finansējumu atbalstam Ukrainai. Viņiem tas ir ļoti vajadzīgs. Laiks nav viņu pusē, tas nav arī mūsu pusē.